Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Чаму беларускія ўлады робяць высілкі па нармалізацыі стасункаў з Захадам менавіта цяпер? Тэма працкага акцэнту. Званочкі Яна Максімюка. Свабода ў турмах працягвае абмяркоўваць ідэю стварэння турмы музею. Свае ўспаміны чытае Станіслав Шушкевіч. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 18 гадзіна, у Пражскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У горадзе Кіркук на поўначы Іраку сёння пры нападзе на штаб-кватэру паліцыі загінулі як найменей 30 чалавек, яшчэ каля 70 былі параненыя. Паведамляецца, што смяротніку аўтамабілі прывёў у дзеянне выбуховае прыстасаванне паблізу будынка, пасля чаго група баевікоў паспрабавала штурмам узяць штаб-кватэру паліцыі. Аднак ім не ўдалося гэта зрабіць. Пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказнасці за напад, Кіркук адрозніваецца этнічнай разнастайнасцю і з'яўляецца цэнтрам нафтаздабычы ў Іраку. Прыбыткі ад яе дзеляць паміж сабой цэнтральная ўлада ў Багдадзе і курдскі аўтаномны раён, на тэрыторыі якога знаходзіцца Кіркук. Аднак вакол гэтага пытання пастаянна ўзнікаюць спрэчкі. Новае кола перамоваў паміж Іранам і 6 сусветнымі дзяржавамі ў іранскай ядзернай праграме адбудуцца 25 лютага ў Казахстане. Пра гэта паведаміў міністр замежных справаў Алі Акбар Салеха ў Мюнхене, дзе сёння завяршае сваю працу трохдзённая міжнародная канферэнцыя ў бяспецы. Салехі заявіў, што Тэгеран гатовы да двухбаковых перамоваў з Вашынгтонам у праблеме сваёй ядзернай праграмы, адзначыўшы пры гэтым, што Злучаныя Штаты павінны падыходзіць да гэтага пытання, як ён выказаўся, з справядлівымі і рэальнымі намерамі. Сёння ж міністр абароны Ізраілю Эхуд Барак заклікаў міжнародную супольнасць аказаць ціск на Тэгеран, каб не дапусціць стварэння Іранам ядзернай зброі. Напярэдадні віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден заявіў, што Вашынгтон гатовы да дыялогу з Тэгеранам у праблеме канфліктнай ядзернай праграмы. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. На поўдні Афганістану ў правінцыі Гільмент ахвярамі двух выбухаў сталі не меней за 7 чалавек. У раёне Ханашын учора ўвечары на міне падарваўся аўтамабіль, у якім знаходзіліся 4 сямейнікаў і кіроўца. Усе яны загінулі. Кіраўнік адміністрацыі раёну Шах Мухамад Мір усклаў адказнасць за выбух на талібаў. У той жа дзень у раёне Мусагала ахвярамі выбуху сталі двое паліцыянтаў, якія вялі патруляванне. Бомба выбухнула на шляху руху іх аўтамабіля. Паўночнакарэйскі лідар Кім Чен Ын, выступаючы перад сябрамі працоўнай партыі, заклікаў да ўмацавання абароназдольнасці краіны. Паўночнакарэйскае агенцтва навінаў называе прамову Кім Чен Ына на пасяджэнні цэнтральнай камісіі партыі ў справах абароны важнай і гістарычнай. Падрабязнасці выступу лідара КНДР не прыводзяцца, аднак паведамляецца, што прамова паслужыць кіраўніцтвам для павелічэння вайсковай моцы краіны і абароны нацыянальнай бяспекі і суверэнітэту Паўночнай Карэі. Гільдыя рэжысэраў ЗША прызнала фільм Бена Афліка «Аперацыя Арго» лепшай рэжысэрскай працай. Цырымонія ўручэння прэміі адбылася ўчора ў Лос-Анджэлесе. Фільм заснаваны на рэальных падзеях і апавядае аб правядзенні аперацыі для вызвалення амерыканскіх закладнікаў у Іране. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны.